ya, 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 Thank you. alijaribu kujitenga na kujiweka mbali nao kwa kujikurubisha kwa Ujerumani, lakini kosa hilo la kimkakati alilofanya iliapa kisingizio madola ya waitifaki, yani Allied Forces, katika vita vikuu vya pili vya dunia cha kuivamia na kuikalia kwa mabavu jirani. Baada ya kumbainikia kuwa hatua yake imepelekea kukanyagwa na kukiukwa kikamilifu piganio la kujitawala, mnamo Agosti 1941 Reza Khan alilazimika kujiuzulu. Na kwa mara nyingine tena wananchi wakabaki na majuto ya kuona malengo matatu makuu ya mapinduzi ya katiba yamebaki tena kuwa ndoto isiyoaminika. Baada ya kuanguka utawala wa Reza Shah na kuingia madarakani mwanawe Muhammad Reza, Iran iliingia kwenye anga mpya. Muhammad Reza Pahlavi, ambaye alitawala Iran kwa miaka 37, aliyafuta matumaini ya wananchi kuthibiti mapiganio ya mapinduzi ya katiba. Hatua yake hiyo ikawa chachu ya kutokea mapinduzi makubwa ya nchi nzima. Kuondolewa madarakani Reza Shah na kutanduka wingu zito la udikteta ilikuwa ni mitanda nchini. Anga ya kisiasa ya Iran ilitanduka na kufunguka kwa kiwango fulani, ambapo uhuru wa magazeti uliongezeka. Wakilishi wa bunge la taifa wakawa wanaweza kubainisha kwa uhuru misimamo yao katika hotuba zao nene. Shughuli za asasi na vyama vya siasa zikashamiri. Kujitokeza mazingira ya kuishwa tena tunu zilizopiganiwa katika mapinduzi ya katiba, hususan uhuru na ustawi wa kisiasa. Lakini katika kipindi hicho Iran ilikuwa imezamiwa na kukaliwa na majeshi ya nchi ya itifaki, na nchi ambayo haina mamlaka ya kujitawala kisiasa haiwezi kupiga hatua za maana katika masuala ya uhuru na ustawi wa kisiasa. Katika hali hiyo iliyoendelea kwa muda wa miaka 5, madola hayo vamizi yalikuwa yakiingilia masuala yote ya kisiasa, kiuchumi na kijamii ya Iran, na mamlaka ya uchukuaji maamuzi kuhusu masuala ya nchi yaliondoka mikononi mwa mfumo tawala na hata mfalme mwenyewe. Uingiliaji huo ulisababisha mvurugiko mkubwa ndani ya nchi, kuanzia kuparaganyika kwa mfumo wa uchumi, kuongezeka ughali wa maisha, ukosefu wa ajira, uhaba mkubwa wa chakula, uchapaji usio na udhibiti wala msukumo wa noti, uporwaji wa mafuta, kuuzwa kwa kulazimishwa na kwa bei rahisi mazao ya kilimo ya wanavijiji, na kupelekwa kwenye midani za vita za majeshi wa itifaki, na mwisho kabisa kuuzwa bidhaa za viwandani na za matumizi zinazotoka nje kwa bei ya jumla. Yote hayo yalikuwa matokeo na athari za kuzamua na kukaliwa au kurani na majeshi. Hali hiyo I'm not afraid to die. ambaye William North Duffy, mapambano ambayo yalipofika mwaka 1933 yalirefushwa tena kwa mashinikizo ya serikali ya Uingereza. Kupitia makubaliano hayo, Uingereza ilikuwa imepatia Iran asilimia 20 tu ya mapato ya mafuta yake, ikiwa ni mkopaji wa wazi wa mamlaka kiuchumi na kisiasa ya nchi hiyo, ili wakasirisha na kuwabadilisha mno wananchi wa Iran.
ndani yake umeweka Lailatul Qadr.
Waj'altaha khayran min amrika,
ukaufanya kuwa bora kuliko miezi elfu.
Ya dhalman
ewe mwenye fadhila, wala hakuna yeyote mwenye kukufadhili. Mwenye fadhila kwa kuniepusha na moto, ewe miongoni mwa wale unaofanyia fadhila. Peponi kwa rehema zako, ewe mbora wa wenye rehema.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala.
Hii ni Radio Tehran. Nisome tena hapa mmoja mawili matatu, mpenzi msikilizaji. Yahya Hassan Muhammad almaarufu Shebe akiwa Mombasa, Kenya, asema dola la Marekani likitawaliwa na rais yoyote madarakani huwa linatoa harufu mbaya isiyopendeza kwa Marekani mwenyewe na pia kwa nchi nyingine. Sasa hivi Rais Trump amekuwa akizitandika na kuzichapa nchi nyingine kodi za adhabu eti kwa ajili ya kutetea uchumi wa dola la Marekani, lakini mbinu ambayo rais huyo anaitumia sawa na kucheza na shilingi kwenye tundu la mcho. Shebe huyo akiwa Old Town Mombasa, Kenya. Shimbi Juma Shimbi yuko Mwanza, Tanzania, anaandika shukrani na shukrani kwa taarifa. Asante sana pia kwa matangazo kutoka hapo Mwanza. Mbarak Mtila yuko Tegeta, Dar es Salaam, Tanzania, pia anafuatilia matangazo. Asante sana pia Adusa Oshan anafuatilia matangazo akiwa Tanga. Abdawali Makajura yuko Tabora huko huko Tanzania, naye pia anafuatilia matangazo. Maoni ni mengi tu mpenzi msikilizaji, lakini muda haunasi kusoma vichwa vya habari zilizokuwa nazo. Rais Pezeshkian wa Iran asema tufe kwa heshima, lakini hatutaishi kwa udhalili. Genge la Al-Shabaab liendelea kumwaga damu za Waislamu huko nchini Somalia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mcheka ya mkanda wa usalama imedhihirishwa na uwezo wa jeshi la jini na ya. Sina la ziada mpaka hapo. Jina langu ni Hussein Hassan, kwa heri.
Thank you. مبكر مبكر به من نفس الولد
على الأعلى.